Julie Dobrovolná, Václav Dejčmar, Eva Cézarová nebo třeba Jiří Hlavenka. To jsou hosté, se kterými můžete nahlédnout do budoucnosti na Forbes Next Big Thing 13. září v pražském Cubexu. Technologické inovace, futuristické vize, startupy, věda, rozhovory jeden na jednoho i panelové diskuze. To všechno nabídne program, jehož součástí je i oblíbená Next Big Thing Arena. Zážitková zóna, která přinese živou zkušenost s nejnovějšími technologickými zařízeními. Zajistěte si místo na Forbes Next Big Thing 13. září v pražském Cubexu.
Dobrý den, posloucháte podcast Forbes Live. Já jsem Anna Nosková a mým dnešním hostem je návrhář Zoltán Todt. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste módní návrhář, který vystudoval architekturu. Jak jste se dostal k módě?
V podstatě velmi jednoducho. Ta moda má od narození nějakým způsobem fascinovala, alebo má fascinovaly skôr látky, jak se správají, materiály. A já jsem v podstatě už od malička s mojou babičkou vyšíval, šíl. Vždy som jej liezol do skrine s látkami a hrozne ma to bavilo a hrozne ma bavil ten proces, jakým to naspracováva, jak to vyrába, jak vzniká ten priestor z tej plochy. Ale takisto ma hrozne bavila architektúra. V podstate to bol môj sen od malička. A v podstate celé moje štúdium na strednej škole už spelo k tomu, že tá architektúra bude ten finálny obor. Ale aj som sa dostal na architektúru, na Vysokú školu výtvarných umení, kde som vlastne prvý rok na Vysokej škole výtvarných umení musíte absolvovať kurzy. A jeden z tých kurzov bol aj odev, alebo textil. Tam som vyrobil taký semestr alebo polsemestrálny projekt, ktorý sa mi hrozne páčil. Vlastne oni ma zavolali na takú stáž, čo sa dá robiť popri štúdiu ešte toho vášho oboru, tej architektúry. A pozrieť, tam ma to zaujalo asi najviac, pretože som si mohol robiť svoje vlastné projekty. Začínal som už ten priestor si budovať sám a hrozne to bolo také pekné prelnutie tej architektúry a toho odevu a tam som tú architektúru v odeve začal viacej chápať, až nakoniec vlastne som skončil tú architektúru, doštudoval som ju po bakalára a ďalej som sa rozhodol, že ten odev je ten správny smer pre mňa.
Když vidíte, že teď třeba na sociálních sítích, hlavně to vidím na Instagramu, třeba poslední 3-4 roky najednou, taky ty fashion influenceři se neustále fotí mezi architektonickými památkami. Já si říkám, že dřív tyhle lidé, teď to teda strašně jako prostě zobecňuju, tak říkala jsem si, dřív tyhle lidé přece nemohli ani vědět, kdo je Mies van der Rohe, teď tam vzdychají nad jeho díly. Co si o tom myslíte jako vystudovaný architekt, který ale zná fashion prostředí?
Za mňa je to skvelé, ako pre mňa odev ako taký je tiež architektúra, tiež v podstate obaluje, architektúra obaluje ľudí alebo obaluje niečo, čo tí ľudia chcú schovať a ten odev vlastne obaluje priamo toho človeka a je to tiež priestor okolo toho človeka a tiež ho chráni, tiež si do toho devu môže schovať svoje veci, svoje osobné veci. Takže tá architektúra je taká mini, ten odev je taká mini architektúra. A za mňa je to ako skvelé prepojenie toho, že tí ľudia pochopili aj krásu toho okolia okolo nás, čo sa v rámci tej architektúry alebo v rámci toho, čo sa okolo nich deje a že začali viacej prenikať do toho alebo začali to možno viacej chápať, možno je to trend, neviem. Úprimne, ja som si to až takto nevšimol, asi ako vy, ale príde mi to skvelé, ako prečo nie? Prečo sa nezamerať práve na tú architektúru, na to umenie, kde sa vyfotia a vlastne je to krásny background pre fotografie.
Když jste přišel do Prahy, než jste začal studovat u Liběny Rochové na UMPRUM, tak jste hodně dlouho působil jako stylista. A o některých návrhářích se říká, že jsou lepší stylisté než sami designéři. A co to znamená?
To nevím. Mně osobně, já jsem se k stylingu dostal velmi náhodou. Jak jsem přišel do Prahy, tak vlastně Ja som si už robil také ako malé návrhy, také mini kolekcie, som vedel, že k tomu som si v podstate robil tie mini kolekcie, aby som mal do portfólia veci, aby, s ktorými sa môžem odprezentovať na Umprumke. A ten styling prišiel úplne náhodou. Ma vlastne oslovili ešte vtedy z chvíľky pro tebe, že vlastne sa robili Avon premeny za strašne malé peniaze, ale mňa to nejakým spôsobom zaujalo, že vlastne...
Tak na vás prišli z chvíľky pro tebe?
Bolo to cez môjho ex-priateľa. Ten ma odporúčal, ten sa nejak poznal s človekom, ktorý tam pracoval ešte vtedy v Bauer Media. A hľadali tam stylistu, ktorý by tento projekt akoby zaštítil. A tak som povedal, áno, poďme to skúsiť. Tak vtedy to bol môj taký ako prvý stylistický projekt a potom sa to začalo rozvíjať ďalej do Ženy a život, do Elle, do Harper's Bazaar, do Vogue a tak ďalej, až som robil vlastne Vogue Japan, Vogue Me, Vogue China, strašne veľké projekty s Honzom Králičkom práve. Takže to bolo nie len časopisy, ale už aj potom to boli ako reklamy a tak ďalej. Vlastne veľa takých komerčných projektov takisto.
Zústal ste u toho? Deláte to ešte občas?
Občas to robím. Ja som v podstate od toho upustil trošku kvôli tomu, aby som stíhal robiť svoju reálnu prácu, svoje návrhy, pretože to je pre mňa to alfa omega, ale zase naopak ten styling bol skvelý, taký, jak by som to povedal, taký vstupný moment do tej tvorby, aby som začal, veľmi dobre som tam pochopil v podstate, jak skladať k sebe štruktúry, veľmi dobrá škola to bola práve od Honzu Králička, ktorý mi vysvetloval vlastne strašne veľa ako princípov v tom stylingu, jak narábať s farbami, jak narábať s proporciami, jak narábať so štruktúrami a tak ďalej. A to mi vlastne pomohlo pri tej tvorbe sa strašne rýchlo rozhodovať. Vlastne, keď som to videl na svojich spolužiakoch, aj hrozne ako váhajú, že či tam dať toto alebo hento, alebo ten rukáv posunúť nižšie, vyššie a tak ďalej, tak v podstate ten styling mi veľmi pomohol v tom, aby som sa rýchlo rozhodol, že áno, táto proporcia je tá správna a táto farba je tá správna a tak ďalej, že veľmi rýchlo už viem reagovať na veci, ktoré som predtým hrozne ako skúšal a nevedel som, že jak ďalej postupovať.
Jak rýchle môže byť človek v Praze, tady v tom fashion svete úspešný? Zní to, že od chvíľky pro tebe do Vogue Japan to bola krátká cesta. Jak dlho to trvalo?
To ja vôbec ani neviem. Asi 5-6 rokov? Neviem. Nejak si to neviem uvedomiť teraz, ten čas, jaký to bol. Ale to bolo všetko... Ja som sa rozhodol, že začnem brať veci tak, jak prichádzajú a začnem skúšať veci a odrazu som tam bol a neviem ani jak. V podstate.
Znamená to, že musíte mít hodne veľký network? A chodit na ty večírky, kde jsou vaši třeba potenciální klienti, klientky, bavit se s těmi lidmi, protože působíte jako introvert. Nevím, nakolik je to pro člověka takového charakteru vlastně příjemné prostředí.
Já jsem popravdě na žádné večírky nechodil a ani doteraz ty večírky moc nemusím. Ako z času na čas rád zajdem na nějaký event, kde vím, že budou velmi fajn ľudia, s kterými si budeme mať čo povedať, ale v podstate na žiadne večierky som v tom čase nechodil a vždy to ku mne prišlo v podstate na odporúčanie alebo to bolo o náhode alebo som sa aj niekomu zmienil o niečom a ďalej to išlo takým tichým telefónom. Takže neboli to žiadne večierky, bolo to skôr asi, čo si ešte viacej cením, bol to fakt výsledok tej mojej práce, ktorá oslovila tých ľudí, aby ma kontaktovali.
V čem je vaše tvorba jedinečná? Protože dosáhl jste poměrně rychle úspěchů nejenom jako stylista, ale tak jako návrhář, nominace na Czech Grand Design, samostatné přehlídky na Fashion Weeku. Najednou vám tam dokonce hrálo PKF jako orchestr. Byl velmi magický moment tehdy v Invalidovně. A jak se to všechno stalo? Častokrát mi úspěšní lidé odpovídají, že to bylo, že to přišlo, že hodně pracovali, že měli štěstí. Tak jak se to stalo pro vás?
No úplně jste to vlastně popsali, bo ono to v podstatě vždy prišlo. Ako...
Nemusel ste sa tolik snažiť?
To asi by som nepovedal. Asi to snaženie, presne jak ste povedali, že bolo to, tá, to veľa práce za tým, čo som robil vlastne priamo na tých kolekciách a tak ďalej, že vlastne za mňa si hovorila tá práca a tá kvalita tej práce. Preto sa asi aj ku mne dostali tí ľudia, ktorí mi neustále pomáhajú, za ktorých som hrozne vďačný a ktorí vlastne chceli, aby som, alebo vždy chcú, aby tá moja prezentácia bola najlepšia, takže vlastne je to veľká vďaka hlavne Nikol Novotnej a Honzovi Králičkovi a ďalších strašne moc ľudí, ktorí okolo mňa stojí vlastne od začiatku a vždy chcú, aby to bol ten, aby tá prezentácia bola čo najlepšia, takže je to asi taká tímová práca.
To je taky tým, který stál za začátky Jakuba Polanky v Česku. Jakub pak odešel do Paříže. Měl jste pocit, že třeba jeho klientela částečně pak přešla k vám, protože se zaměřujete oba na takové ty velmi éterické večerní šaty?
To ani nevím popravdě, že či mám klientky, které nakupovali aj u Jakuba. Asi ano. Ale asi je to v podstatě ta česká scéna tých ľudí, ktorí nakupujú tento český dizajn, nie je až taký veľký, takže určite si nie len medzi Jakubom, alebo máme spoločných klientov s Jakubom, ale aj s veľa inými dizajnérmi, takže nemyslím si, že by som mu prebral klientov.
Ne, tak som to nemyslela, mne spíš vytvořilo sa určité místo, že jo, nebo určitý hlad po takové modě, ktorá je nositeľná, zároveň je veľmi elegantní, nadčasová, ale má nejaký vlastní rukopis. Hmm. Tak bych asi popsala to, co
asi hej, no.
Vytvoříte. Nejsou to věci, které jakoby reagují na nějaké jako aktuální rychlé trendy, zároveň a jsou to věci, které, když si pořídím, tak ty večerní šaty od vás mohu nosit spousta sezon.
Přesně tak.
A jsou právě večerní šaty váš teď nejsilnější artikl? Je to něco, pro co chodí klientky nejčastěji, protože pro muže příliš nebo vůbec netvoříte?
Zase ste to vystihli, teraz práve zrovna aj tvorím kolekciu, ktorá je čisto len o večerných šatách, pretože teraz posledný rok alebo posledné obdobie, to je môj najpredávanejší artikel, v podstate večerné svadobné šaty alebo šaty na rôzne udalosti skôr. A teraz sa robí veľa, alebo mám veľa klientiek práve na večerné roby, na spoločenské roby a tak ďalej. Takže teraz práve tvorím kolekciu, ktorá bude za mesiac a niečo. Ju budem prezentovať v Bratislave, potom vo Viedni.
Tak je ne v Praze. Proč ne v Praze?
Povedal som si, akože toto boli práve to bolo znova ako tá náhoda. Sa mi ozvali z Viedne z jednej akcie, že by ma tam hrozne chceli, ako, aby som tam urobil prehliadku pre nich. A v Bratislave to v podstate to vzniklo tiež veľmi ani nenáhodne, ale takým dialogom. To budeme mať prezentáciu vo Virvar vlastne s Evou Sikorou-Čomborovou. Tam bude tá prezentácia statická a vo Viedni o pár dní na to bude klasická prehliadka.
V Praze za pár dnů začne Fashion Week. Vy nejste už součástí, nebudete mít přehlídku. Nastíníte proč?
Nemám teraz pocit, že by mi ten Fashion Week niečo priniesol, keď samozrejme mediálne výstupy sú vždy fantastické z toho, ale teraz v poslednom čase nejak úplne necítim, že ten Fashion Week je teraz pre mňa. Skôr mám pocit, že je skvelý pre začínajúcich dizajnerov, je to taká ako skvelá platforma, keď začínate a chcete sa zviditeľniť, ukázať, tak toto za mňa hrozne skvelo funguje, ale teraz v momentálnom mojom rozpoložení to pre mňa nefunguje v smere obchodnom. Nemyslím si, že tam sú bajery alebo sú tam zahraniční priestory, by tú značku akoby tomu viacej pomohol upgradeovať. A radšej teda už som si minulý rok urobil dve vlastné akcie, kde som si odprezentoval sám tie prehly a tie kolekcie a mal to skvelú odozvu a v podstate ma to finančne vyšlo úplne rovnako, aký by mi to urobil Fashion Week, možno aj levnej. A malo to pre mňa taký ako väčší efekt v tom, že som si to mohol robiť v podstate úplne celé podľa svojich predstav. Ale samozrejme, ako nehovorím, že už na Fashion Week v živote nepôjdem. Veľmi rád tam pôjdem, keď sa tam zmenia podmienky tak, aby vyhovovali v podstate aj dizajnérom alebo dizajnérovi ako mne. V tom inom, alebo v tom vyššom levli, alebo jak by som to povedal.
Mě zajímá, v jaké fázi teďkon ve vaší tvorbě jste. Máte svoji vlastní značku. Máte popularitu mezi, bych řekla, jako tou podstatnou skupinou lidí, která si u vás ty věci může koupit. A chcete sbírat nové klienty, je pro vás prostě nějakým jakoby způsobem zásadní. A třeba pracovat se influencery, oblékal jste, nebo šaty od vás má třeba tedy Hodanová, tak je pro vás tahle jakoby cílová skupina, to je Gen Z, a nějakým způsobem zásadní?
Pro mě ani tato cílová skupina nikdy zásadná nebyla. Já jsem byl vždy rád, keď nějaká takýto typ spolupráce bol, ale úplně cíleně jsem ho nikdy nevyhledával, že by som influencerom písal, že chcem, aby ste nosili moje věci a vlastně na každého to vešal. Já jsem velmi rád, keď ma někdo osloví a je ta spolupráca pre mě zaujímavá, alebo je zaujímavá pre obidve strany, tak veľmi rád do toho idem, ale tým, že tam moja klientela v súčasnosti moc ten Instagram ak nesleduje, alebo nie je to pre ní...
Ja to vidím, váš poslední příspěvek je myslím z 18. května. No. Nejste tam moc aktivní.
Teraz som si dal práve takú pauzu z toho, pretože mám strašne veľa práce so zakázkami pre klientov. A teraz som sa aj sťahoval do iného priestoru a potreboval som takú ako očistu a zamerať sa na tú klientelu intenzívnejšie. A nemalo teraz pre mňa úplne význam plniť Instagram a plniť sociálne siete. Ono sa to samozrejme za chvíľku znova zmení. No, začínam robiť, alebo pracujem na novej kolekcii a budem mať nové veci. Takže sa tam všetko ako znova rozbehne. Našiel som si aj holku, ktorá mi s tým Instagramom začne pomáhať, takže už to bude aktívnejšie, ale zatiaľ som v tom nevidel úplne ten môj význam, alebo jak by som to povedal. Nemal to pre mňa taký význam, tá sociálna sieť.
A není to niečo, co děláte rád prirodzene? Ukazujete, tady som na dovolené, tady presne som tak, s týmto človekem.
Presne tak, presne. Najradšej tam pridám content, ktorý má pre mňa nejaký charakter, alebo význam pre tú značku, ako sa chváliť tým, že som na dovolenke, alebo jem takéto jedlo v takéto reštaurácii alebo čokoľvek. Nenapĺňa ma to vlastne zdieľať tento môj lifestyle, radšej zdieľam vlastne to, čo robím a príde mi to aj logickejšie. I keď samozrejme určite, keď sledujem ja napríklad dizajnerov alebo ľudí, ktorí ma zaujímajú, tak si rád pozriem aj niečo, čo robia ako v osobnom živote, že sa s ním viac tak ako zoznámim. Ale v aktuálnom môjom rozpoložení to pre mňa nedáva zmysel, aby som vlastne zdieľal všetky moje súkromné veci na sociálnych sieťach.
Jak získávate svoje klienty nové?
Je to v podstate na odporúčanie. Je to veľmi, teraz v poslednej dobe som získal celkom veľa klientov na základe toho, že vlastne buď videli moje šaty na klientke niekde, alebo ich tá klientka odporúčila, že keď chceš šaty na takú udalosť, tak bež Zoltánovi. Zoltán je skvelý, Zoltán ti to už je podľa tvojich predstav. A v podstate vždy musím zatiaľ zaklepať, že sú zatiaľ vždy nadšené. Takže a ja som nadšený z toho, pretože keď tvoríme spolu ten model, tak je to vzájomná spolupráca. To nie je v podstate, že im to navrhnem a tak to budeš mať a decíd. Ale je to celé od dialógu a vlastne mňa baví im dať ten priestor, aby si povedali aj oni, čo chcú, pretože predsa len sú to šaty pre nich, nie sú to šaty pre mňa. Takže mňa to hrozne posúva aj kreatívne, pretože niekedy robím veci, ktorým by som sa sám nedostal a takto oni mi dajú strašne veľa inšpirácie. A vlastne táto kolekcia, ktorú robím, čo je čisto len o večerných robách alebo večerných šatách koktejlových, tak to je vlastne také poďakovanie tým klientom za to, že jsou tak skvělí.
Když přijdu k vám na stránky, na e-shop, tak mě napadá, proč tam třeba není nějaká jako menší kolekce, kterou hned teď můžu naházet do košíku a koupit si. Nenapadlo vás pracovat s něčím takovým, že byste měl nějaké jako... To občas postrádám u těch lokálních designérů, že jsou tam jako, tam hodně jako velká zakázková výroba. To je skvělá, ale není tam nic, že teď si od vás chci koupit třeba top. Tak nepřemýšlíte o něčem v tomto směru?
Určitě. To by som ideálně chcel začať tyto ready-to-wear věci věci rozvíjet právě po té prehliadke. Presne tam chceme naházať mikiny, trička, topy a tak ďalej, sukne. Ono už o to ten pokus bol len tým, jak ste práve povedali, že sme tie lokálne brandy, tak v podstate celková tá investícia alebo tie peniaze, čo sa zarobia, tak tá investícia vždy hrozne ako veľká do tých kolekcií alebo do takého ako chodu tej značky vôbec.
Kolik třeba? Co si môžeme predstaviť?
Ťažko sa mi to spočíta, ale o tom sa môžeme povedať na budúce.
Máme rádi čísla, takže máme si predstaviť, že to sú třeba 100 tisíce?
Áno, áno, určite.
Jako je toho, ja neviem, okolo 500 tisíc?
Keď sa bavíme o kolekcii, tak je to strašne záleží od toho, koľko modelov v tej kolekcii máte, jakú formu prezentáciu zvolíte a tak ďalej. Ale hej, akože pohybujeme sa od... keď je to mini kolekcia, asi od 250-300 tisíc do nekonečná.
Kolik od vás stojí večerní šaty?
Strašne záleží. Nedá sa to...
Tak nejaká střední cena. Máme event Forbes Gala, tak kolik mne bude stáť šaty od vás?
Veľmi záleží v podstate, jaký typ šatu, pretože je veľký rozdiel, keď sú to len nejaké v podstate jednoduché hodvábne šaty, ktoré sú z kusu látky a sú veľmi také ako plihlé. Alebo chcete šaty, ktoré sú s korzetom a majú spodničky a krinolínu a tak ďalej, tak to sú už úplne iné ceny. Takže, neviem, pohybujeme sa od 25 do nekonečná, do 100 a tak ďalej.
Kromě toho, že teď pripravujete vlastní kolekci, tak ste teď udial pro mě docela pozoruhodnou věc, protože bych nečekala, že zrovna vy, vnímám vás velmi jako uměleckého designéra s takovou vlastní velmi svébytnou výpovědí. Takže uděláte styling moderátorům snídaně s Novou. Jak se to stalo a jak jste koncipoval ten styling?
Stalo se to úplně náhodou. Mě vlastně oslovil Zdeněk Fencel. Nevím, či správně hovorím jeho jméno. Takže oslovil ma na to Zdeněk Fencel. Že má takýto projekt pre mňa, že vlastne som vždy so mnou dobre robilo, pracovalo, tak by chcel, aby som sa na tomto projekte podielal. Tak som mu povedal, že prečo nie, akože môže to byť zábavné sa celkom vlastne dostať teraz do iného módu toho stylingu a zamerať sa zase na niečo iné.
Jaké tam platí pravidlo? Pretože mi sa občas stane, že si dívam na moderátory a teď jako to je jedno jakých stanic, ale bohužel veřejnoprávní je na tom často veľmi špatne, co sa týče žen a tam vidím opravdu veľmi neaktuální věci. Tak dali oni vám nejaká jako pravidla, jak to musí vypadat?
Áno, my sme sa v podstate na prvom stretnutí, ja som im aj na rovinu povedal, že ja už asi 15 rokov sa nedívam na telku, takže vôbec netuším, čo sa deje vo svete českej televízie alebo nový a tak ďalej. Vlastne vôbec neviem, jak sú oblečení moderátori. Takže ideálne mi ukázať nejakú predstavu. Takže oni si pripravili pre mňa moodboard, do akého štýlu alebo smeru by chceli ísť. A vlastne mňa hneď pri tom moodboarde napadli veľmi, oni to chceli v podstate veľmi také ako čisté, minimalistické, čo reálne ako je ten aj môj štýl v tvorbe, alebo vždy bol ten štýl v stylingu.
Je veľmi osvícený klient v tom prípade.
Áno. A mňa v podstate hneď napadlo, že kde to zohnať, jakým spôsobom to spraviť. Oni ideálne chceli, aby som ten styling vytvoril z tých predajní a doniesol to do štúdia a tam to poskúšal. Ale vlastne mne to prišlo také ako nelogické v tom postupe tej práce, že vlastne tých chlapcov som nikdy nevidel, ktorých sme stylovali, vlastne Ondru a Johana. A ideálně by som se s nimi stretol, pozrel se, co tam reálně v tom.
Takže to byl styling jenom pro moderátory muže.
Tak, pro muže, pro dva.
A proč ne pro ženy?
Nevím, oslovili ma na
tý... třeba příště, protože no. Že ženy moderátorky obecně si myslím, že to je jako velké téma, jako ten styling.
Je no, ale v podstatě vtedy mali vyhraděný asi rozpočet len na Johana a Ondru. A...
Vy jste je nevěděl, takže jste to musel vybírat všechno naslepo.
No a právě, já jsem zvolil postup, který mi v tom momentě přišel logicky, a oni s tím přišli vlastně hrozně jako s velkým nadšením z jejich strany, aj smerom od produkcie, aj smerom od moderátorů, Johana s Ondrom. A my jsme se stretli, pozreli jsme se, čo jim sedí, čo nesedí, z toho reálně, čo tam mají, a išli jsme na nákupy další den. Takže som mal na obidvoch chlapcov asi 2-3 hodinky a chodili sme po obchodoch, nakúpili sme veci, čo sme si obaja mysleli, že by im sedeli, takže sme si vytvorili také ako predstylingy, tie veci sa nakúpili a potom sa urobil fitting priamo v Nové, kde sme skúšali na kameru, ako fungujú tie veci, pretože tým, že som to nikdy nerobil pre televíziu a nevedel som, jak tie štruktúry úplne fungujú na kameru, i keď som mal samozrejme nejaký brief, že čo nie a čo skôr áno. Takže mal som aspoň približnú predstavu, ale...
A čo sa nesmí?
Nesmí sa drobné vzory, ale nesmí sa prúžky, pretože vám to robí také myhoce sa vám to pred očami. A nesmie sa používať úplne ako čistá biela. Kvôli tomu, že sa hrozně jako prepaluje na obraze a nedá sa vyvážiť, keď sú tam dva kontrasty, ako tým, že moderujú aj vonku, aj vnútri, tak tie svetelné podmienky máte iné, takže sa im tam robia prepaly a museli sa tie veci vyskúšať, takže...
Promiňte, ešte je pravda, že že ta kamera skutečně přidává 5 kg, jako se říká.
Já jsem si to nevšiml, ale je možné.
Takže musíte používat nějaké zeštíhlující.
No oni to právě předtím používali, přesně, a s tím mal Johan s Ondrom trošku problémy, že v podstatě jich dávali do velmi slim fit věcí, které byly v podstatě, když jsme to na nich oblíkali, tak byly reálně malé, že jim to nesedělo. A my jsme išli do takých věc, takých trošku jako současnějších, takých oversized strihov, i keď byly jako menší, že byly věc na tělo, to bylo i v tom briefe, ale vyzkoušeli jsme oversized věci a fungovaly hrozně pěkně, takže zatím mají, teda chalani mi hovorí, že mají skvělé ohlasy na ten styling, taky jsem byl hrozně rád. A
pokračoval byste v něm?
Ano, už ma vlastně tak predoslovili na taký ten zimnější zimnější styling, takže čekám, kým se ozvu, tak uvidíme.
Za vás kromě Bratislavy a dalšího stylingu moderátorů a Vídně čeká, nebo co byste si přál, aby vás čekalo, jaké jsou plány s vaší značkou?
Jsou v podstatě těch plánů je hrozně veľa, takže nevím, do kterého z plánu, alebo který plán by som mal prezradit, když ještě nie je uskutečněný.
Tak co byste si opravdu přál, aby s tou značkou bylo?
Ťažko povedať, ja vlastne postupujem veľmi takým ako krok za krokom. Ja mám rád taký takú kontrolu.
Je ten architekt ve vás. Áno.
mám rád tú kontrolu nad každým mojim krokom, čo sa udeje. Nerad robím ukvapené nejaké kroky, ktoré by mohli nejakým spôsobom uškodiť. Alebo dostal som teraz veľmi skvelú ponuku. V podstate mi napísali zo Selfridges, že sa im hrozne páči moje tvorba a chceli by ju zaradiť do svojho portfólia značiek. Ale je to skvelá príležitosť, akurát ešte sa na ňu musím viac tak pripraviť v podstate po takej tej, jak som to povedal, po takej tej
produkční
stránce. No. Takže je to zatiaľ... Je to skvelá príležitosť, ktorá ma hrozne ako nadchla, pretože to si pamätám, keď som bol pred 10 rokmi v Londýne a bol som v Selfridge, tam som si povedal, že toto by som jedného dňa chcel predávať a odrazu tá príležitosť prišla sama od seba, alebo proste prišla. Ale trošku som sa z nej zlakol, ale myslím, že akože určite to skúsim Akurát tým, že som perfekcionalista, tak všetko chcem, aby bolo perfektné, tip-top. Takže im chcem len ponúknuť tip-top prácu, ktorá mne bude dávať zmysel, aby...
Ale víte, jak se říká, it's better done than perfect. Takže vám budu moc držet palce.
Děkuju.
Hostem dnešního podcastu Forbes Life byl návrhář Zoltán Todt. Díky.
Julia Dobrovolná, Václav Dejčmar, Eva Cezarová nebo třeba Jiří Hlavenka. To jsou hosté, se kterými můžete nahlédnout do budoucnosti na Forbes Next Big Thing 13. září v pražském Cubexu. Technologické inovace, futuristické vize, startupy, věda, rozhovory jeden na jednoho i panelové diskuze. To všechno nabídne program, jehož součástí je i oblíbená Next Big Thing Arena. Zážitková zóna, která přinese živou zkušenost s nejnovějšími technologickými zařízeními. Zajistěte si místo na Forbes Next Big Thing 13. září v pražském Cubexu.